Bună dimineața, astăzi e vineri, 6 februarie și ultima zi de muncă din această săptămână. Eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologii ne asigură că vremea va fi și azi însorită și caldă. În această dimineață temperatura la Chișinău e de 6 grade, dar e ceață. La prânz însă se va încălzi până la 10 grade, spre seară și la noapte minimile vor oscila între plus 6 și plus 3 grade Celsius. Iar în weekend se va înnora din nou și e posibil să plouă. Coaliția 2009 pentru alegeri libere și corecte a difuzat ieri o declarație prin care condamnă implicarea poliției și procuraturii în lupta politică din campania electorală. Tocmai despre asta ne-am propus să discutăm și noi astăzi cu ex-ministrul de interne Vitalie Catană, președintele Asociației Internaționale a Ofițerelor Organelor de Drept. În rubrica sa, realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan ne va vorbi despre înmormântările tranziției, iar Traian Ungureanu constată în Jurnal de Corespondent că și în Marea Britanie, nu doar în Europa de Est, iarna nu-i ca vara. Și să ne spună ce scriu ziarele, e în continuare obligația matinală a lui Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
La știri astăzi, în studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Vladimir Voronin în fruntea listei candidaților comuniști pentru alegerile parlamentare și Ucraina se apropie cu pași rapizi de Uniunea Europeană. Acestea ar putea fi două din titlurile principale ale dimineții. Primele 7 partide moldovene s-au înscris ieri în cursa electorală și vor fi trecute în următoarea ordine în buletinele de vot. Partidul Social Democrat, Partidul Liberal, Alianța Moldova Noastră, Partidul Popular Creștin Democrat, Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat. În fruntea listei de candidați a comuniștilor se află președintele Vladimir Voronin, urmat de președintele Parlamentului Mihai Lupu și de premierul Zinaida Greceanu. Guvernul speră ca negocierile pentru un nou acord cu Uniunea Europeană să înceapă în iunie anul acesta, iar viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Valeriu Ostalep, a spus ieri că, din experiența altor țări, discuțiile cu Bruxelles vor dura cam 2 ani. Echipa care va negocia acordul a fost prezentată ieri la Chișinău și va fi condusă de ministrul de Externe, Andrei Stratan. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a lăudat felul cum se pregătește Ucraina să se apropie de Uniunea Europeană.
We have been working very well on the Ukraine Association Agreement.
Comisarul European a spus ieri la Praga că negocierile cu Ucraina pe tema unui acord de asociere la Uniune merg foarte bine și s-ar putea încheia la sfârșitul anului curent. Benita Ferrero-Waldner a adăugat însă că legile mai bune adoptate de Ucraina în ultima vreme trebuie și puse în aplicare. Noul secretar de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat că dorește o relație mai constructivă cu Federația Rusă, mai ales în ce privește programul nuclear iranian. Doamna Clinton a făcut această declarație la Washington ieri în prezența ministrului de externe al Franței. Statele Unite, Franța, Rusia și alte trei mari puteri se consultă periodic în privința ambițiilor nucleare ale Iranului, țară bănuită de unii care vrea să construiască arma atomică. Parlamentul European a cerut ieri tuturor țărilor din Uniunea Europeană să recunoască independența albanezilor din Kosovo, proclamată unilateral în urmă cu un an. Deocamdată, dintre țările Uniunii, Ciprul, Grecia, Spania, Slovacia și România nu au recunoscut independența, fie din solidaritate cu Serbia, fie pentru că au propriile probleme cu separatismul sau cu minoritățile naționale. Rezoluția apel, adoptată ieri de Parlamentul European, nu are valoare de lege. Ea a fost și respinsă imediat de Spania, una din țările vizate. Un purtător de cuvânt al guvernului kirghiz a spus că americanii nu vor mai putea folosi baza militară de la Manas și decizia ar fi definitivă. În ultimele zile, kirghizii au făcut declarații contradictorii pe această temă, spunând ba că nu vor înnoi contractul cu armata americană, ba că vor noi negocieri cu Statele Unite. Și festivalul de film de la Berlin s-a deschis aseară cu proiecția unei pelicule despre lumea misterioasă a marilor bănci. Filmul Internaționalul al regizorului german Tom Tykwer spune povestea unor instituții financiare care au fost prinse cu afaceri dubioase. Scenariul pornește de la un caz real al prăbușirii băncii internaționale de credite și comerț în anii 90 ai secolului trecut. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du na vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикари промити, ну магин нар промити, ар фати.
Nu știm. Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Ieri, Coaliția 2009 pentru alegeri libere și corecte a difuzat o declarație prin care condamnă ceea ce numesc regimul polițienesc, ce s-ar manifesta tot mai mult în Moldova odată cu apropierea alegerilor. Organizațiile membre în Coaliția 2009 deplâng mai ales pasivitatea poliției la recentul incident din fața Procuraturii Generale, unde un grup de indivizi mascați au atacat participanții la un meeting pentru drepturi civile. Potrivit reprezentanților Coaliției 2009, evenimentele ce au avut loc marți în fața Procuraturii Generale au impact direct asupra drepturilor și libertăților politice, care, deși sunt consfințite în Constituția Republicii Moldova, nu sunt asigurate și garantate de către autorități. Acesta însă nu este primul caz când organele de forță, potrivit Coaliției 2009, dau dovadă de un comportament inadecvat rolului pe care îl au în societate. La sfârșitul lunii ianuarie, Anatol Mătăsar, un fost colaborator al poliției, a fost agresat public de polițiști înarmați în timp ce protesta în mod pașnic tot în fața Procuraturii Generale. Iar mai devreme, liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, și colegul său de partid, Ion Pleșca, au fost acuzați de către Procuratura Generală și de Ministerul de Interne că ar fi fost complici într-o presupusă tentativă de asasinat a liderului PPCD, Iurie Roșca, vicepreședinte al Parlamentului. Referindu-se la comportamentul organelor de drept, liderii Partidului Liberal Democrat declarau tot ieri, într-o conferință de presă, că Serviciul de Informații și Securitate și Ministerul de Interne pregătesc acțiuni de provocare la adresa liderilor partidelor de opoziție, urmărind astfel eliminarea lor din cursa electorală și fraudarea alegerilor. Și că în acest scop, în cele două instituții ar fi fost create chiar subdiviziuni speciale. Ministerul de Interne a respins acuzațiile, iată ce a declarat Europei Libere purtătoarea de cuvânt a acestei instituții, Ala Meleca.
Ministerul Afacerilor Interne nu este implicat și nici nu se va implica în activități politice. Va sta la straja securității cetățenilor, asigurării ordinii publice și va activa în conformitate strict cu legislația în vigoare. Declarațiile tuturor partidelor care încearcă a face provocări și a implica organele de forță în activități politice sunt aberații.
A fost Ala Meleca, purtătoare de cuvânt la Ministerul de Interne. La rândul său, Serviciul de Informații și Securitate nu a comentat acuzațiile, dar a ținut să precizeze totuși pentru agenția Infoprim Neo că SIS-ul, citez, a fost, este și va fi în afara politicii și respectiva campaniei electorale. Am încheiat citatul. Invitatul emisiunii noastre este ex-ministrul de Interne Victor Catan, președintele Asociației Internaționale a Ofițerilor Organelor de Drept. Domnule Catană, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Catană, în opinia dumneavoastră, cât de justificate vă par învinuirile ce le aduc organizațiile neguvernamentale și politicienii poliției și procuraturii?
Cu părere de rău, eu am văzut din opiniile concetățenilor noștri care se exprimă în privința nejustificate a primirilor unor măsuri de către organele de drept, care de fapt nu asigură ordinea publică, nu se combat criminalitatea, dar sunt direct implicați în procedeile politice. De ce eu aș dori în primul rând să atenționez, să spun, după cum știi, că organele de drept, inclusiv instanțele judecătorești, procuratura, poliția, sunt obligate să apere în baza respectării stricte a legii viața, sănătatea, libertățile cetățenilor, interesele legitime a societății și a statului. Adică aceste lucruri trebuie să le fac în strict conformitate cu respectarea. După cum am văzut, sunt de acum pus pe rol niște întrebări speciale și aș vrea să accentuez în baza respectării strictei a unor principii constituționale, cum este prezumția nevinovăției, libertatea și inviolabilitatea persoanei, egalitatea cetățenilor în fața legii și în fața instanțelor de judecată. Dar observăm că organele de drept, odată cu venirea la guvernarea Partidului Comunist, s-au implicat direct în procedura de reprimare a libertăților drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În primul rând.
Domnule general, da. Vreau să vă întreb, dar cum e posibil să se fie ajuns în această situație în care, așa cum spuneți dumneavoastră, organele de drept s-au pus în serviciul actualei puteri? Nu sunt tot aceiași oameni, până la urmă, care au fost în serviciu și pe vremea când erați dumneavoastră ministru, să zicem?
Da. Întrebarea a fost foarte corectă. În primul rând, s-a început acest proces, anume de implicare, de politizare a organelor de drept, odată cu venirea la guvernare a Partidului Comunist, care a proces la epurarea totală a cadrelor de conducere din toate organele de drept. Cunoașteți că au fost schimbat nu numai miniștrii, persoane de altfel politice, dar practic toată conducerea, Ministerul de Interne, a Procuraturii Generale, a instanțelor de judecătorești, care într-o oricare măsură au fost impuși, adică să se rezolve unele întrebări a partidului de guvernământ. În primul rând, cunoaștem faptul că s-a început hărțuiala a oponenților politici prin intentarea unor dosare penale care nu au servit ca bază de cercetare, de stabilire cu adevărat a unor elemente constitutive a unor infracțiuni, dar pentru a da posibilitate unor conducători ai organelor de drept să iasă la televiziune, prin radio, în mass media guvernamentală, de face învinuiri publice, ceea ce a dus la încălcare gravă a prezumției nevinovăție, când nicio persoană nu poate fi considerată vinovat până când vinovăția sa nu va fi demonstrată pentru un proces legal public cu garantarea drepturilor la apărare.
Domnule Cătan, dar dacă să revenim la ceea ce s-a întâmplat în această săptămână în fața procuraturii, cum ar fi trebuit să reacționeze poliția în cazul bătăiei de acolo?
În primul rând, vreau să vă comunic că s-a răspuns și la prima întrebare, că de ce? Ce s-a schimbat? Că a fost o altă poliție, s-au schimbat oamenii, am spus că s-a schimbat. Vă cunoașteți evenimentele din 90, când la manifestare erau nu 10-20 de persoane, dar 10, sute de mii de oameni în Piața Marea Dunării Naționale. Cu ce se începeau aceste meetinguri? Poliția e cu noi. Populația avea încredere după faptele când noi am stat la apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Când noi ne-am canalizat anume să asigurăm ordinea publică și să apărăm interesele cetățenilor, și era oricare autoritate. Dar s-a schimbat lucrul ăsta, reieșind anume din pozițiile astea care le-am văzut în fața procuraturii.
Domnule general, dar nu mă pot abține să nu remarc că în 90 ministrul la interne era tocmai actualul șef al statului, Vladimir Voronin.
După aia, eu vorbesc despre anii 90.
Deci vorbiți ce s-a întâmplat.
Actualul ministru, vă zic, și-a îndeplinit funcțiile până pe data de 10 noiembrie 90, când s-a soldat cu atacul Ministerului de Interne și incidierea acestui minister, după ce conducerea ministerului a fost schimbată.
Dar într-adevăr s-a schimbat atât de mult lucrurile în ceea ce privește comportamentul organelor de forță?
Noi observăm când poliția a îngrădit circulația liberă, când poliția, pe timpurile cele am în vedere după anii 90, 91, 92, a dat cu măciuca în populație, în manifestați. Niciodată. Noi tot timpul asiguram ordinea de drept prin conlucrare cu liderii cei care organizau manifestațiile, chiar și cu manifestații. Noi avem un comportament civil. În cazul ăsta, când vreo 20 de studenți, eu singur am trecut în ziua aceea, întâmplător pe lângă procuratură, și am văzut că ei manifestau pașnic. Vă zic că aveau luzinci, ceva de nu spuneau tare, adică despre revolta lor față de comportamentul organelor de drept în asigurarea libertăților fundamentale ale omului, că erau de absolut pașnică. Și în cazul când se trece o manifestație, imediat organele de care sunt menite să asigure ordinea publică, o zic, trimit cineva ca să vegheze, ca în primul rând să asigure bună desfășurare, adică desfășurarea pașnică a acestor meetinguri.
Și să-i apere probabil de eventuale incidente de genul celuia care s-au întâmplat. Domnule general, și totuși, care e de fapt rolul organelor de drept într-o campanie electorală și unde ar trebui să intervină poliția, să zicem, procuratura sau serviciul de informații și unde nu ar trebui să intervină?
În codul electoral sunt expuse expres care sunt obligațiunile organelor de drept în asigurarea unor alegeri libere. În primul rând, de asigurarea ordinii publice, de asigurare a trecerii buletinelor astea de vot ca să nu fie furate, ca să nu fie afectate, ca să participe toți la egal, să nu se încalce ordinea publică, să nu fie furate urnele de vot, să nu fie deteriorate afișele electorale. Adică sunt în codul electoral expuse, adică, toate obligațiunile și eu gândesc că anume ceea ce este prevăzut de legislație va fi executat. E altceva că organele de drept vor fi implicate creând condiții mai favorabile pentru unii concurenți electorali și îngrădire a desfășurării alegerilor pentru alții.
Dumneavoastră, cum credeți că ar trebui să se petreagă niște alegeri libere și corecte?
În primul rând, este necesar să asigurăm depolitizarea organelor de drept. Activitatea lor trebuie să o plasăm numai în exercitarea funcțiilor de servicii, dar nu de creare cu unor condiții mai favorabile unora și îngrădirea activităților concurenților electorale altfel. 2. De a exclude implicarea resurselor administrative în campanie electorală. Măcar că lucrul ăsta nu-l prea văd clar, că am văzut că practic toată guvernarea este pe lista respectivă și vor avea favor peste tot locul.
Domnule Catană, vă mulțumim, vă reamintim, din păcate nu mai avem timp pentru discuție, vă reamintim că invitatul Europei Libere a fost în această dimineață ex-ministrul de interne Victor Catană, președintele Asociației Internaționale a Ofițerelor Organelor de Drept, cu care am discutat despre libertatea întrunirilor în Republica Moldova și comportamentul poliției în astfel de cazuri. Este ora 7 și aproape 17 minute. Valeriu, cu ce știri, comentarii, încheie ziarele pe această săptămână?
Mai întâi, cât privește conținutul discuției noastre din această dimineață, Constantin Tănase scrie în editorialul său din Timpul, intitulat Țara umbrelor negre, următoarele. Nefiind în stare să guverneze în mod democratic, Voronin a dat țara pe mâna poliției. Asta e statul Republica Moldova, se aseamănă tot mai mult cu un comisariat de poliție. Simbolul Moldovei lui Voronin este omul în negru, cu cagulă și automat. Am încheiat citatul. Iar Jurnal de Chișinău anunță existența unui nou dosar penal intentat Julietei Savitski, soția binecunoscutului, deja Anatol Mătăsaru. Și cum toate astea sunt plasate în context electoral, mai departe tot despre alegeri, Jurnal prezintă primii 7 concurenți electorali, precizând că verdictul final al cecului va fi într-o săptămână și observă că, în timp ce Braghiș declara ieri că ar fi păcat să se arate nemulțumit de poziția întâia a partidului său în buletinul electoral, Roșca a făcut show, iar comuniștii au trimis un necunoscut ca să depună actele. Marele triaș în viitorul Parlament, vom vedea aceleași fețe? Se întreabă aproape patetic Jurnalul, în care mai găsiți azi câte ceva despre panificația electorală a președintelui Voronin, la fel cum și despre mult trâmbițatul posibil succesor al acestuia, nominalizat într-o avalanșă de știri în ultimele zile, fiind președintele Comisiei Juridice din Parlament, Veaceslav Țurcan, pe care însă Petru Bogatul le califică drept povești pentru proști. Nicolae Negru, la rândul lui, continuă a sa panoramă electorală, încercând azi să deslușească scenariile Moscovei și rolul atribuit lui Iurie Roșca. Fluxul, în schimb, îl poreclește pe Vlad Filat Vrabie, care mă mai visează, pentru că a făcut publică o proprie formulă guvernamentală. Insistă de asemenea că după alegeri unii vor schimba numai decât fotoliul din Parlament pe un prici de pușcăriaș, dar prezintă ca imaculată oferta electorală a PPCD-ului. Tineri competenți și profesioniști, pretinde Flux. În săptămâna, Vsevolod Ciornei semnează un editorial cu parfum de spectacol la începutul carnavalului electoral, iar Moldova Suverană găzduiește în paginile sale cu multă satisfacție toate nemulțumirile ce au reușit deja să le scoată la suprafață unii reprezentanți ai opoziției în legătură cu locul ce l-au obținut sau nu pe listele electorale.
Valeriu, dar nu cred că numai subiecte electorale sunt în presa de astăzi.
Nu, desigur, Moldova Suverană azi publică azi un comentariu despre jocurile politice din culise din Transnistria, de exemplu. Săptămâna apreciază că semnerele anul are, asta cu referință la criza economică, la fel ca și Fluxul, care deopotrivă cu experții băncii mondiale ne amenință cu foamete în Moldova. Iar în Timpul, Dan Dungaciu analizează lecțiile deciziei de la Haga în dosarul Insula Șerpilor, inclusiv pentru Republica Moldova, și mai găsiți tot acolo prezentat în avanpremieră cel de-al patrulea volum al jurnalului săptămânal la Europa Liberă, volum care va fi lansat foarte degrabă de colega noastră Valentina Ursu.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. De ce au refuzat pasagerii unui avion rusesc să decoleze de la Moscova? Vă spunem în câteva minute. Acum știri pe scurt. Mircea, ai din nou legătura în studioul de la Praga.
Primele 7 partide s-au înscris ieri în cursa electorală. În fruntea listei de candidați a comuniștilor se află președintele Vladimir Voronin. Guvernul speră ca negocierile pentru un nou acord cu Uniunea Europeană să înceapă în iunie anul acesta. Iar viceministrul afacerilor externe, Valeriu Ostalep, a spus ieri că, din experiența altor țări, discuțiile cu Bruxelles vor dura cam 2 ani. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a lăudat felul cum se pregătește Ucraina să se apropie de Uniunea Europeană. Comisarul European a spus că negocierile cu Ucraina pe tema unui acord de asociere merg foarte bine și s-ar putea încheia la sfârșitul anului curent. Noul secretar de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat că dorește o relație mai constructivă cu Federația Rusă, mai ales în ce privește cooperarea în privința programului nuclear iranian. Parlamentul European a cerut ieri tuturor țărilor din Uniunea Europeană să recunoască independența albanezilor din Kosovo, proclamată unilateral în urmă cu un an. Deocamdată, dintre țările Uniunii, Cipru, Grecia, Spania, Slovacia și România nu au recunoscut independența. Un purtător de cuvânt al guvernului kirghiz a spus că americanii nu vor mai putea folosi baza militară de la Manas. În ultimele zile, kirghizii au făcut declarații contradictorii pe această temă, dar acum spun că refuzul este definitiv. Și festivalul de film de la Berlin s-a deschis aseară cu proiecția unei pelicule despre lumea misterioasă a Marilor Bănci. Filmul Internaționalul al regizorului german Tom Tykwer spune povestea unor instituții financiare care au fost prinse cu afaceri dubioase. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Așa se face că în ultimii 15-17 ani a trebuit să merg la mai multe înmormântări. Nu ai ce să faci, oamenii sunt muritori. Și de fiecare dată, uitându-mă la chipurile triste care însoțeau mortul în ultimul lui drum, aveam senzația că amărăciunea celor chipuri era provocată nu doar de pierderea rudei sau a prietenului. Mi se părea că amărăciunea îi copleșise pe cei îndoleați mult înainte înmormântării. Acum câteva zile, când am fost la înmormântarea unui prieten, un om cu privirea pierdută în gol bombăni. Ia ca așa, muncește ani de zile fără folos, apoi mori într-o clipă. De unezi am vorbit cu un cunoscut care și-a înmormântat tatăl într-un sat din raionul Dondușeni. Omul mi-a mărturisit că înmormântarea părintelui a fost pentru el o mare problemă. Și nu pentru că nu avea bani. Pusese el deoparte niște lei pentru zile negre. Însă, sosit la casa părintească pentru a-și lua rămas bun de la tată și a se ocupa de îngropăciune, a constatat cu strângere de inimă că nu are oameni care să ducă sicriul la groapă și nici oameni care să sape groapa. Din satul acela, mai toți bărbații tineri puternici plecaseră să muncească în străinătate. Rămăseseră numai femeile, copiii și bătrânii. Cu mare greu, după o zi de căutări disperate, a găsit în cele din urmă cunoscutul meu câțiva flăcăi receptivi. Am văzut într-o zi niște statistici potrivit cărora în ultimii 17 ani mortalitatea a luat proporții îngrijorătoare. Da, tranziția nemiloasă nu te cruță dacă ești slab. În mormântări avem cu duiumul, dar să nu ai cu cine înmormânta aproapele mi se pare un fapt și mai macabru decât în mormântare.
În jurnalul său de corespondent, Traian Ungureanu constată că și în Marea Britanie, nu doar în Europa de Est, iarna nu este ca vara.
Luni a nins câteva ore în sudul și în estul Angliei. Țara s-a închis, pur și simplu. Transportul public a fost pus sub lacă. La Londra, aproape 10.000 de autobuze au rămas în garaje. Majoritatea trenurilor și-au întrerupt cursele. 8.000 de școli au fost închise vreme de 2 zile, chiar în orașe în care n-a nins. Șocul a provocat o dezbatere națională. Guvernul, primăriile și autoritățile locale n-au avut niciun fel de plan și n-au mișcat un deget. Toată lumea s-a retras sau a stat acasă. 6 milioane de oameni nu s-au dus la muncă. Mii de străzi sunt și acum acoperite de gheață. Magazinele și locuitorii din case și blocuri nu sunt obligați să curețe pavajul din față. Consiliile locale, care taxează cu sute de euro pe lună fiecare locuitor, au stat cu brațele încrucișate. Toată lumea așteaptă să se topească gheața. Situația e ridicolă. De ce e Anglia paralizată la cea mai mică ninsoare? De ce pot 5 cm de zăpadă îngenunchea una din cele mai mari economii ale lumii? Nimeni n-a răspuns cu adevărat. Linia oficială e incredibilă. Din moment ce ninge odată la 20 de ani, n-are rost să ne utilăm. Însă ninsori mici, de o oră sau două, au loc aproape în fiecare an și în fiecare an totul paralizează. Explicația pare să țină de noua realitate a vieții sociale englezești, în care domină categoric tafia birocrației și conformism. Toate sectoarele publice au o mentalitate sindicală în care regulile înlocuiesc acțiunea. Prima problemă e teama închipuită de accidente. Dacă autobuzele derapează, dacă elevii se rănesc bătându-se cu zăpadă. Sub acest gen de alibiuri, soluția e autobuzele nu circulă, elevii stau acasă, iar când vin la școală, n-au voie să se bată cu zăpadă. Ideea că cineva poate pune mâna pe lopată a rămas îngropată în istorie. Iar copiii vor crește fără să-și fi trăit copilăria. Ei vor deveni generațiile mature care se tem de zăpadă. Și ciclul o va lua de la început. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7:26, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, încă o istorie curioasă petrecută de asta dată într-un avion Aeroflot în luna decembrie, a răzbătut abia acum în paginile presei. Ne povestește pe scurt Mircea Țicudean.
Când tocmai se pregăteau de decolare spre New York, la aeroportul din Moscova, în avion, pasagerii unei curse Aeroflot au început să se teamă că pilotul este beat. Detaliile incidentului din 28 decembrie au apărut săptămâna aceasta în presa de limbă engleză de la Moscova mai întâi, sub semnătura unuia din pasagerii zborului cu bucluc, care este întâmplător redactor la ziarul Moscow Times. Ira Iosebașvili scrie că pilotul, despre care știm acum că se numește Ceplevski, s-a adresat pasagerilor prin interfon cu mesajele de rutină dinaintea decolării. Numai că pasagerii n-au prea înțeles ce spune. Este beat, a exclamat o doamnă, adăugând, nu cred că este cineva în Rusia care să nu știe cum vorbește omul beat. După ce pilotul Ceplevski a trecut la limba engleză cu aceleași mesaje de rutină, pasagerii s-au speriat și mai tare, pentru că limba îi se împleticea și mai mult. Tot mai mulți pasageri s-au ridicat de pe locurile lor și au amenințat că nu mai pleacă nicăieri cu pilotul beat. Stewardezele le-au spus însă să se așeze la loc, apoi că pot să rămână la Moscova dacă vor, dar cât mai repede, ca să nu țină pe loc tot avionul. Pasagerii au spus că vor să-l vadă pe pilot, dar personalul de bord le-a răspuns că nu se poate, fiindcă pilotul e ocupat și stă cu piciorul pe frâna avionului. Până la urmă însă, pilotul a ieșit din cockpit și arăta într-adevăr cam beat. Arăt beat? A întrebat Ceplevski. Arăți beat, i-au răspuns pasagerii și au început să-și adune lucrurile ca să coboare. Dar stewardesele continuau să se opună. În acel moment, moderatoarea TV Xenia Sobchak, aflată printre pasageri cu mobilul în mână, a spus că dacă Aeroflot nu aduce alt pilot, va da ea niște telefoane. Abia după aceea, scrie Iosebașvili, pasagerii au fost invitați cu toții înapoi în aeroport, iar pilotul a fost înlocuit. Compania Aeroflot a negat și neagă în continuare că pilotul a fost beat și spune că Ceplevski era doar bolnav și că în general nu vorbea el prea limpede. Ziarul Guardian scrie că Aeroflot a recunoscut totuși că pilotul avusese ziua de naștere în ajunul incidentului. Până la urmă, Aeroflot și-a cerut însă scuze de la pasageri și a promis că în viitor va cerceta mai atent felul cum comunică piloții lui cu publicul călător.
Mircea, mulțumesc, este 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă reamintim că astăzi va fi soare și cald, temperatura la această oră potrivit serviciului hidrometeo de 6 grade, iar la prânz va urca până la 10. În weekend va fi din nou posomorât și e posibil să plouă. Emisiunea de seară Moldova la ora 7 va fi difuzată ca de obicei la ora 19. Mâine Valentina Usu va vorbi în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre ce a moștenit Moldova de la prânz. președintele Voronin, iar duminică Vasile Bodnaru se uită în perspectivă și va încerca să ne spună împreună cu invitații săi cine va fi viitorul președinte al Moldovei. Moderatorii ediției din această dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână cât se poate de bun. Aici Radio Europa Libera.